pois moi bos días a todos e todas. Estamos hoxe aquí para presentar o que vai a ser xa a segunda andaina. E para elo, pois me acompaña, por un lado, pois a artífice desta andaina, que é a presidenta da Asociación Española contra o Cáncer aquí na provincia de Lugo, Mariluza, que lle damos a benvida e as gracias por ser unha traballadora incansable e traballar, ademais, por esta tan boa causa. Nos acompaña o jefe territorial de presidencia da Xunta de Galicia e o concelleiro de Deportes do Concello de Lugo. E, como decíamos, pois, o próximo día 8 de febreiro vaise celebrar pois, unha andaina para andar, correr, aportar, colaborar, porque ten tamén esa parte solidaria na que aqueles que non nos atrevamos a correr pois podemos facer andaina, ou incluso aqueles que, por motivos varios e diversos, que non queiran ou non poidan facer andaina, poden igualmente colaborar con ese dorsal cero, porque aquí o importante é a causa polo que salimos á rúa. E non é outra que traballar para seguir investindo en investigación, que é o que garantiza a supervivencia das mulleres afectadas por cancro de mama ou por calquer outro tipo de cancro, homes e mulleres. Falo de mulleres porque mayoritariamente, pero os homes tamén se poden ver afectados por cancro de mama, polo tanto, pois aquelas persoas que se poidan ver afectadas por esta terrible enfermedad que o cancro e que afecta a moitísimas persoas, máis das que nos gustaría contar e desexar, evidentemente, pero tamén é certo que gracias a todo o investimento que se fai en investigación, cada vez é máis o porcentaxe de supervivencia, e, polo tanto, esta é a parte importante deste fin. E queremos asociálo pois, a salir a rúa, a natureza, a facer deporte, a hábitos saludables, porque iso tamén contribuye moito, pois incluso a paliar unha situación de dificultade como pode ser verse afectado polo cancro. Polo tanto, o 8 de febreiro vai a ser a segunda andaina, despois dunha primeira moi exitosa, con un alto porcentaxe de participación, donde pois, a xente se volcou, incluso con ese dorsal cero se volcou moita xente, porque entendendo que non quería ou non podía, porque tamén é certo que incluso para aqueles que non facemos nada de deporte, facer un día un deporte excesivo hasta pode ser contraproducente, pero temos a posibilidade de colaborar, eso é o importante, porque toda a recaudación, o 100% da recaudación vai para destinada contra a loita, contra o cancro, e, polo tanto, isto é o máis importante de todos. E a min, pois, me gustaría agradecer pois, a implicación persoal, porque é certo que detrás dunha directiva, dunha asociación, por moi vos que señan os seus fins, se non hai persoas que dinamicen, impuxen, traballen arreo para conseguir os obxectivos, é certo que vos quedan máis paralizadas. E, polo tanto, son moi importantes as persoas e por iso quero agradecerlle nominativamente á presidenta, a Mariluz e a Bella, pois esa implicación persoal, esas ganas de seguir loitando por outras persoas, por outras familias, por facer ese acompañamento de as persoas afectadas, as persoas enfermas, pero tamén dos seus familiares que moitas veces tamén necesitan pois saber como tratar e como afrontar a situación e como poder ser útil para axudar a esa persoa familiar que está pasando esa afección. Por lo tanto, gracias Mariluz a ti, a toda a directiva que representas, a todos os técnicos e traballadores da asociación que sei que teñen unha implicación persoal todas e cada unha delas, deles, pero mayoritariamente elas tamén.
Sí, en este caso, sí.
Por lo tanto, pues, gracias por ese traballo 365 días o ano incansable. E, además, se ve en todas as actividades que veñen realizando ao longo de todo o ano, esta é unha máis. Que naceu o ano pasado, naceu con intención
de perpetuarse,
de consolidarse, está feito. Os cifras do ano pasado así o corroboran, e, por lo tanto, estamos este ano aquí para presentar pues, a segunda edición desta marcha. Agora, pois, nos vai dedicar tamén unhas palabras o jefe territorial de presidencia da Xunta de Galicia, Ramón Carballo, que lle paso a palabra.